Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 απόψε το βράδυ, Τρίτη 5 Ιουλίου του 2022. Και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα είναι παροικιακό από το Μόντρεαλ και από το Τορόντο. Θα έχουμε μια ανταπόκριση και από το Τορόντο από τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες, η οποία εφημερίδα κυκλοφόρησε, οι Πατρίδες, και στο Λαβάλ, στο Ζαχαροπλαστείο Σεράνο συγκεκριμένα. Υπάρχουν μερικά αντίτυπα από την εφημερίδα Πατρίδες του Τορόντο, που είναι η πανκαναδική ελληνική εφημερίδα. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 19 βαθμοί Κελσίου, με ασθενής βροχή. Η ένταση του ανέμου είναι ασθενής σε 3 μποφόρα από ανατολική νότιο-ανατολική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφριά πτώση στους 17 βαθμούς Κελσίου με λίγες σύντομες μπόρες. Σήμερα έβρεχε όλη μέρα και θα βρέχει. Έτσι θα είναι. Μέχρι αύριο όμως. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν ηλιοφάνεια. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το καλοκαίρι ήρθε, εντάξει, ήπιες θερμοκρασίες, τίποτα ακραίο, όπως είχα και ανακοινώσει πριν μερικές ημέρες. Έτσι θα πάει ο Ιούλης, με ήπιες θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από τους από τους 15 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τους 25. 15 με 25 ήπιες θερμοκρασίες, όχι μείον. Θα έχουμε το χειμώνα που είναι πολύ μακριά ακόμα, αλλά αυτές οι ήπιες θερμοκρασίες θα είναι μέχρι και τα μέσα του Ιούλη. Πάρε εδώ σε 15-16 Ιουλίου. Μετά από εκεί θα βαρέσουμε τα τριαντάρια. Και τον Αύγουστο μπορεί και να μας κάψει. Δεν θα την γλιτώσουμε. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Τώρα δεν έχω εξετάσει και τους μετρολογικούς χάρτες. Απλώς λέω τώρα. Λέω. Εύχομαι να βγω ψεύτης. Αλλά εντάξει, ο Αύγουστος είναι έτσι λίγο γδάρτης. Δεν είναι μόνο ο Μάρτης ο γδάρτης με τα κρύα, είναι και ο Αύγουστος με τις ζέστες του. Παραδοσιακά μιλάω τώρα. Αλλά θα κοιτάξω και τους χάρτες εν ευθέτω χρόνο, να δω και τι γίνεται και τις τάσεις να κοιτάξω. Και θα σας πω, διότι τώρα τελευταία κοιτάω τους μετρολογικούς χάρτες της κοινότητας και βλέπω τρικυμία. Βλέπω πολύ τρικυμία. Τρικυμία, φουρτούνα, μποφόρια. Εντάξει. Αυτό το χάρτη κοιτάζω τώρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λαβαίνω μηνύματα στο Messenger ότι τι γίνεται η μάχη του Σκρά. Τι γίνεται. Με το Σμυρνιό λέει εκεί πέρα. Εντάξει. Ο Σύρος αντιτίθεται με ενός Σμυρνιός. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής. Και αυτό σύμφωνα με την ομάδα του Σύρου, την ομάδα πράξης, τον κύριο Χρήστο Σύρο και τον στρατηγό του Χρήστου Σύρου, τον κύριο Μπατζατζής, λέει ότι αυτό δεν το επιτρέπουν οι κανονισμοί και πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Σμυρνιός, όχι μόνο από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και από το ίδιο το Συμβούλιο του γιατρού. Αυτά σύμφωνα με τον, με την ομάδα πράξης, την αντιπολίτευση. Και τώρα αυτό το, αυτό συζητάνε αυτή τη στιγμή στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην, στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Και η ανακοίνωση που έλαβα από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της κοινότητας, τακτική συνεδρίαση Κοινοτικού Διοικητικού Συμβουλίου προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείστε να παρευρεθείτε στην παρακάτω τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 3η 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα Μικρή Βουλή των Κεντρικών Γραφείων 5777 Avenue Wilderton. Ημερησία διάταξη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αριθμός 02/2022-2025, ώρα 19. Διαπίστωση απαρτίας, προσευχή, ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενους συνεδρίασης, αλληλογραφία, εκλογή γραμματέων. Α, ναι, η εκλογή γραμματέων που έπρεπε να εκλεγούν και, τα, και οι άλλοι γραμματείς που δεν είχαν εκλεγεί στην πρώτη συνεδρίαση. Έγκριση υπευθύνων υπογραφής. Μάλιστα. Καθορισμός μηνύων συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, που τώρα είναι κάθε πρώτη τρίτη του μήνα, να δούμε πότε θα γίνει, πότε θα καθοριστεί, διότι με το προηγούμενο διεφθαρμένο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν κάθε πρώτη τρίτη του μήνα. Τώρα αυτό το συμβούλιο πότε θα το, θα το καθορίσει δεν γνωρίζεται, μας θα το μάθουμε. Ενημέρωση Προέδρου και Ταμεία, ενημέρωση εκπροσώπων Περιφερειακών Συμβουλίων σχετικά με τα πανηγύρια. Α, ναι, θα έχουμε και το πανηγύρι του Λαβάλ την, την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, την άλλη εβδομάδα θα είναι. Ερωτήσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ερωτήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης και τέλος νέα θέματα. Ελληνική κοινότητα της Μίζωνος Μόντρεαλ, από την Παναγιώτα Τσούτρα, την Γενικό Γραμματέα. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έλαβα από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων σήμερα. Και τώρα αυτή τη στιγμή συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα θέματα που μόλις αναφέρθηκα. Σε λίγο θα έχουμε ειδήσεις από την Ελληνική Ραδιοφωνία στις 8:20 περίπου ανταπόκριση από το Τορόντο, να μάθουμε και τι γίνεται στο Τορόντο, διότι ο πρόξενος εκεί αναχωρεί, συμπλήρωσε την θητεία του και θα του γίνει μια τιμητική δεξίωση την ερχόμενη Παρασκευή. Θα μας μιλήσει αυτά, γι' αυτό ο κύριος Θωμάς Άρα στο Τορόντο. Στις 9 η ώρα παίζεται, τι θα παίξω, παίζεται ή το ένα ή το άλλο, ή θα έχω δελτίο ειδήσεων ή ανταπόκριση από την κοινότητα, να μάθουμε τι έγινε. Αναλόγως αν τα άτομα που προσπαθώ να επικοινωνήσω είναι διαθέσιμα ή όχι. Αν δεν είναι διαθέσιμα στις 9 η ώρα, βάζουμε ειδήσεις από την Deutsche Welle και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου αμέσως μετά. Εναλλακτικά, ρεπορτάζ από την κοινότητα στις 9 η ώρα, να μάθουμε τι γίνεται με τη συνεδρίαση αυτή του Συμβουλίου, που είναι αρκετά έντονη από ό,τι πληροφορούμε. Αρκετά έντονη. Και η διαμάχη γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, για τον κύριο Σμυρνιό. Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις. Εντάξει, ελπίζω να λυθεί. Όταν θα βρουν. Να δούμε και την άποψη και του γιατρού και του Σύρου και του Σμυρνιού. Αν τα καταφέρουμε να έχουμε ανταπόκριση σήμερα στις 9. Να μάθουμε τι γίνεται. Γιατί αυτή η φασαρία. Αν οι κανονισμοί λένε αυτό, τότε αυτό τι να σας πω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια άλλη ανακοίνωση έχω από τον οργανισμό τρίτης ηλικίας, η Φιλία. Ανακοίνωση. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, θα πραγματοποιήσει την καλοκαιρινή του εκδρομή στο μοναστήρι Σέι Μπενουά Τζουλάκ και στο Μαγκόγ. Τι ονειρικά μέρη είναι αυτά. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8 το πρωί από το πάρκινγκ του Αγίου Νικολάου και από το Μόντρεαλ στις 8.30 το πρωί από το 821 Ογκυλβί. Επιστροφή το βράδυ γύρω στις 7.30 μετά μεσημβρίας. Το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022 ελάτε στην εκδρομή μας για να περάσετε μια ευχάριστη μέρα μετά από τόσο καιρό. Θα πάμε για φαγητό το μεσημέρι σε καλό και φτηνό καφέ, ώστε δεν χρειάζεται να φέρετε φαγητό μαζί σας. Μη χάσετε αυτή την ωραία εκδρομή, γι' αυτό δηλώστε εγκαίρως στο τηλέφωνο 514-948-3021. 514-948-3021. Από τον οργανισμό τρίτης ηλικίας η Φιλία, για αυτή την ωραία εκδρομή που θα γίνει σε πόσο, 1, 2, 3 εβδομάδες, σε δύο εβδομάδες από τώρα στο μοναστήρι Σέι Μπενουά Τζουλάκ στο Μαγκόγ. Είναι ωραίο μέρος εκεί και θα έχει και φαγητό. Το φαγητό θα είναι σε φτηνό καφέ, ώστε δεν χρειάζεται να φέρετε και φαγητό μαζί σας, που οργανώνει η κυρία Τσουμπλέκα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγουδί. Πάμε στο Θέμη Αδαμαντίδη, πάμε να ακούσουμε και λίγο Αδαμαντίδη. Έχει φωνή ο άνθρωπος, μυαλό δεν έχει. Φωνή έχει, μυαλό δεν έχει. τον πήραν στον αυτόφορο. Διάβασα σε ένα online site, επειδή έδερνε τη γυναίκα του. Άρε Θέμη, αχ ρε Θέμη, αχ, φωνή έχεις, μυαλό δεν έχεις. Και μετά από εκεί πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Τορόντο να μάθουμε και τι γίνεται στην γειτονική μας παροικία. Δυναμώστε. Θέμη Αδαμαντίδη. Εγώ είμαι Αγέρας. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Απαδόπουλος. Ρωτάς. Λόγια μιλέμε υπομένα.
είναι καλύτερα να αρχίσεις να ξεχνάς. Για τη μαγέρα σκούπισα κι ό,τι βρει στο περασμά του το σαρώνει. Είμαι κυκλώνας και βροχή κι ο ερωτάς μου σαν γυαλί ξέρει μονάχα να ματώνει. Και η δική σου η πληγή είναι νοπή ακόμα. Θέλεις πάλι από μένα, τι θέλεις πάλι και χτυπάς μια πόρτα που κλείσε για σένα. Είναι ανώφελο κι ας λες πως μ' αγαπάς. Κι ό,τι βρει στο πέρασμά του το σαρώνει. Είμαι κυκλώνας και βροχή κι ο ερωτάς μου σαν γυαλί ξέρει μονάχα να ματώνει. Και η δική σου η πληγή είναι νοπή ακόμη. Για τη μαγέρα σκούφισα κι ό,τι βρει στο πέρασμά του το σαρώνει. Με κυκλώνας και βροχή κι ο ερωτάς μου σε γυαλί ξέρει μονάχα να ματώνει. Και η δική σου η πληγή είναι νοπή ακόμη.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τρεις πυρκαγιές έχουν προκαλέσει σήμερα συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Μεγαλύτερη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, για την οποία ενεργοποιήθηκε και το 112. Στην περιοχή επιχειρούν 130 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεσοπόρων τμήματων και 35 οχήματα συμπεριλαμβανομένων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Ενορρίψεις από αέρος έκαναν 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό. Εν τω μεταξύ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου ύποπτου για εμπρισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο με καταγωγή από τη Βόρεια Ευρώπη, το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή. Στην κατοχή του βρέθηκε μπουκάλι με έμφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα ο ύποπτος να οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και να ενημερωθεί σχετικά η πυροσβεστική. Σε 2 μέτωπα στη βόρεια πλευρά του νησιού, νωρίτερα εμένε το η πυρκαγιά στη Τζιά, στην περιοχή Χάλαρα, με πολύ ισχυρούς ανέμους καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Όσον αφορά το μέτωπο στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας, έχει ελεγχθεί ένα μέρος του και παραμένει σε εξέλιξη και δεν απειλεί κατοικημένη ωστόσο περιοχή. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 65 δασικές πυρκαγιές, ενώ πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος φωτιάς και για αύριο Τετάρτη. Στο κόκκινο τα νέα κρούσματα του κορονοϊού που ξεπέρασαν τις 25.000 μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ 5.022 ήταν οι επαναλημώξεις. Καταγράφηκαν επίσης 19 θάνατοι, ενώ 98 συνανθρωποί μας είναι διασωληνωμένοι. Αύξηση κατά 20% κατέγραψαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας, ξεπερνώντας τις 300. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ξανά υποχρεωτική χρήση μάσκα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ηχηρά γεωπολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιγράφοντας την εικόνα μιας άλλης Ελλάδας, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 3 ετών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας έλαβε από την αρχή ξεκάθαρη θέση, επισημένοντας πως οι ίσες αποστάσεις δεν οδηγούν παρά στο χαώδες κενό. Παράλληλα, απευθυνόμενος προς την Τουρκία, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν θα ανεχτεί καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Κατηγόρησε ακόμη τη γείτονα ότι το Μάρτιο του 2020 εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό και προσπάθησε να οθήσει δεκάδες χιλιάδες απεγνωσμένους ανθρώπους να διασχίσουν τα ελληνικά σύνορα. Επιδομενική ο έως 350 ευρώ σε 150.000 νέους έως 44 ετών. Μπλόκο στα φούτσε για το Airbnb της Τράπεζα Στέγης για χαμηλά ενοίκια. Νέο πτωχευτικό νόμο είναι ορισμένα από τα μέτρα για τα οποία δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση του κόμματός του για το στεγαστικό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιέγραψε με μελανά χρώματα την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνει η πλειονότητα της κοινωνίας λόγω της κρίσης ακρίβειας, ενώ ανέπτυξε τη στρατηγική του κόμματος για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης. Το πρώτο τετ-α-τετ στη Βουλή, έπειτα από μακρύ χρονικό διάστημα, θα έχουν αύριο στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, αλλά και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, στη συζήτηση που προκάλεσε ο Πρωθυπουργός για θέματα κοινωνικής πολιτικής. Τροπολογία που θα μπλοκάρει την πώληση των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία κατατέθηκε στο Κογκρέσο από βουλευτές τόσο του Συντηρητικού όσο και του Δημοκρατικού Κόμματος με πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Κρις Πάπας. Στόχος των Αμερικανών βουλευτών είναι να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση Biden δεν θα προχωρήσει στην πώληση αλλά και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου στόλου μαχητικών F-16 της Τουρκίας, όσο παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας και προβαίνει σε προκλήσεις στο Αιγαίο. Κυβερνητική κρίση στη Βρετανία με χειρές παραιτήσεις δύο κορυφαίων υπουργών υγείας, Σάντζιντ Τζάβιντ και οικονομικών Ρίση Σουνάκ, με σαφείς αιχμές κατά του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Στην καρδιά σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητάς. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις την αναυτό που για το ξενυχτάς. Ποιον αναυτό το μυστικό, μήπως ζητάς ό,τι κι εγώ. Αγαπώ, δεν με ξέρεις καλά κι ίσως πάθεις αγόρι κακό. Να σε προσεκτικό. Μια γυναίκα μπορεί να σε κάνει να κλάψεις πολύ με ένα φιλί. Έτσι λοιπόν στην καρδιά σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητάς. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις την αναυτό που γι' αυτό ξενυχτάς. Ποιον αναυτό το μυστικό, μήπως ζητάς ό,τι κι εγώ. Να δω τη νύχτα να σε βρω. Μη μου ζητάς να πω κι εγώ όπως αγαπώ, ναι. Μη σκέπτεσαι αγόρι μου τόσο κουτά, η αγάπη δεν είναι μόνο φιλιά καυτά. Μη ζητάς, μη ρωτάς, ο χρόνος θα σου δείξει αγόρι αν μ' αγαπάς. Ο χρόνος, ο χρόνος, ψάξες την καρδιά σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητάς.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά, με θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαν στους 21 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη της πανκαναδικής ελληνικής εφημερίδας Πατρίδες, η οποία κυκλοφόρησε και στο Μόντριαλ, θα τη βρείτε στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, όπως επίσης και στο Λαβάλ, στο ζαχαροπλαστείο Σεράνο. Μόλις κυκλοφόρησε η Πατρίδες, την πήγα προσωπικά εγώ, και είναι διαθέσιμη μαζί με την εφημερίδα Χρονικά. Παρέα πήγανε για να μας μιλήσει ο κύριος Θωμάς Σάρας για μια ενδιαφέρουσα δεξίωση που οργανώνει για να τιμήσει τον απερχόμενο πρόξενο της Ελλάδος, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Τορόντο, και θα μας μιλήσει μεταξύ άλλων και γι' αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα που έχουν γίνει στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Κύριε Θωμά Σάρα,
ναι,
καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναμιλάμε.
Καλησπέρα σε σένα και καλησπέρα στο σεβαστό ακροατήριό σου.
Έχουμε καιρό να τα πούμε, διότι είχαμε εδώ πέρα εξελίξεις με την κοινότητα του Μόντρεαλ και ακόμα υπάρχουν εξελίξεις, δεν τελειώνει ποτέ αυτό το θέμα. Αλλά θέλουμε να μάθουμε και τι γίνεται και στην γειτονική μας παροικία, το Τορόντο, μιας και υπάρχουν πάρα πολλοί, μιας και έχουμε πολλούς συγγενείς εδώ, οι Μοντρεαλίτες έχουμε και στο Τορόντο. Και έτσι είμαστε συνδεδεμένοι.
Συμφωνώ. Μα δεν είναι θέμα συγγένειας μόνο. Είναι θέμα ομογένειας. Περισσότερο θα έλεγα. Το τι συμβαίνει στο Μόντρεαλ ενδιαφέρει το Τορόντο, και το τι συμβαίνει στο Τορόντο ενδιαφέρει και το Μόντρεαλ και το Βανκούβερ. Το Τορόντο είναι, νομίζω, η μεγαλύτερη ομογενειακή κοινότητα που έχουμε στον Καναδά. Είναι ίσως η δεύτερη κοινότητα ομογενειακή μετά από την Αυστραλία, και είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι οργανωμένες και οι δύο, και του Μόντρεαλ και του Τορόντο, σε πολύ καλές βάσεις, και φυσικά θα έπρεπε να είναι και σε καλύτερη μοίρα. Αλλά έχουμε τρόπον την μία κακή συνήθεια και αφήνουμε τις τύχες των καθιδρυμάτων μας, διότι η ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ ή η ελληνική κοινότητα του Τορόντο δεν είναι απλώς ένα σύλλογος, είναι ένα ίδρυμα, εθνικό ίδρυμα, μέσα από τις τάξεις του οποίου θα βγουν οι επόμενες γενιές των ομογενών, και μέσω αυτών θα συνεχίσει να υπάρχει η ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά έθιμα, η ελληνική ιστορία. Αλλιώς, σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε καταδικασμένοι σε δύο γενιές να έχουμε χαθεί. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αν ρίξει κανείς μια ματιά σε ορισμένες παρόμοιες με την ελληνική κοινότητα, όπως είναι η αρμενική κοινότητα και όπως είναι η εβραϊκή κοινότητα, οι οποίες για πολλά χρόνια ήταν και αυτές κάτω από την πότα του κατακτητή, του Τούρκου, και παρόλα αυτά, και φυσικά οι Ισραηλίτες ήταν διασκορπισμένοι σε όλη τη γη, παρόλα αυτά κατόρθωσαν να διατηρήσουν τη γλώσσα τους, τα έθιμά τους, την θρησκεία τους, την ταυτότητά τους, και το ίδιο έγινε οπωσδήποτε και με τους Αρμενίους, οι οποίοι και αυτοί υπέφεραν τα πάνδυνα, πέρασαν από γενοκτονίες, παρόλα αυτά όμως παραμένουν μια ζωντανή και ισχυρή κοινότητα, τουλάχιστον εδώ στο, και στο, εδώ στο Τορόντο, αλλά και στο Μόντρεαλ, επειδή έχω πάει στην αρμένικη κοινότητα του Μόντρεαλ, σε διαβεβαιώ, Δημήτρη, ότι είναι ένα υπέροχο ίδρυμα, το οποίο διαθέτει και αυτό σχολεία, όπως αξιόλογοι πολλοί είναι και η ομογενειακή κοινότητα του Μόντρεαλ, με τα σχολεία της, με τις εκκλησίες της, με τα φροντιστήριά της, τα θρησκευτικά, και δείχνει ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει θέληση για τον ελληνισμό να παραμείνει ζωντανός.
Αυτές όμως οι κοινότητες, οι εβραϊκοί που ενδιαφέρονται και οι αρμένικοι, πώς δεν αφομοιώνονται και έχουν περάσει στη 10η γενιά και είναι ζωντανοί ακόμα, είναι στην παρικία τους, και εμείς αφομοιωνόμαστε. Κι όμως έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία, και εμείς είμαστε υπό κατοχή 400 χρόνια και πιο πριν ακόμα περισσότερα. Τι είναι αυτό που εμείς αφομοιωνόμαστε και οι εβραϊκοί είναι πιο κοντά στην παρικία τους, πιο κοντά στο έθνος τους, πιο κοντά στη γλώσσα τους?
Το γεγονός ότι βασικό θέμα, εκείνοι οι οποίοι υπέστησαν ταλαιπωρίες και δέχτηκαν την βίαιη αντιμετώπιση του καθεστώτος το οποίο βρεθήκαν ή ζήσανε κάτω, εκείνοι είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν και να επιζήσουν. Και αναφέρομαι κυρίως τους Πόντιους, οι οποίοι φυσικά χάσανε γύρω στο 1 εκατομμύριο κόσμο με τις μεγάλες σφαγές, και επίσης και οι Μικρασιάτες. Εκείνο το οποίο πιστεύω έχει δημιουργήσει μια κατάσταση σχετική είναι το γεγονός ότι δυστυχώς η μητέρα Ελλάδα δεν είχε την δυνατότητα ποτέ να σταθεί απέναντι στους εμπεγμούς των Τούρκων και να ζητήσει αποζημιώσεις ή και να απαιτήσει δικαιοσύνη στα διεθνή δικαστήρια. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν φύγει από εκεί και έχουν μεταναστεύσει είτε στον Καναδά είτε στην Αμερική είτε στην Αυστραλία, δεν μπορούν να το σκεφτούν αυτό το πράγμα, δεν μπορούν να το αντιληφθούν και δεν θέλουν να το αντιληφθούν, διότι πιστεύουν ότι ο παππούς τους, η γιαγιά τους, ο πατέρας τους είναι αδικοσφαγμένοι και ουδέποτε κανείς ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται με την λεγόμενη μεγάλη ανταλλαγή μεταξύ του Τούρκων και Ελλήνων, με την συνθήκη της Λοζάνης. Αποφασίστηκε ένα μέρος, μόνο οι Θράκοι, εκείνοι οι οποίοι κατοικούσαν στην Θράκη είτε στην Ανατολική είτε στη Δυτική, αποφασίστηκε να παραμείνουν στα σπίτια τους όπως είναι και με τα χρόνια θα γινόταν η μεν, όχι με τα χρόνια, αλλά αμέσως μόλις θα υπεγράφει η συνθήκη, οι μεν Έλληνες οι οποίοι ήταν στην Ανατολική Θράκη θα γινόταν Τούρκοι υπήκοοι, αλλά θα συνέχιζαν να είναι ελληνικής καταγωγής, και στη Δυτική Θράκη οι Τούρκοι που ζούσαν θα ήταν Έλληνες υπήκοοι και θα είχαν τουρκική καταγωγή. Μέσα στα επόμενα 50 χρόνια από τις 250-270 χιλιάδες Έλληνες που ζούσαν στην Ανατολική Θράκη εξαφανίστηκαν όλοι. Καταπιέστηκαν κατά τέτοιον τρόπο από τους Τούρκους ώστε αναγκάστηκαν και φύγαν, άλλοι στην Ευρώπη, άλλοι στην Αυστραλία, άλλοι στην Αμερική, ελάχιστοι στην Ελλάδα. Αλλά στην Ανατολική Θράκη αυτή την ώρα υπάρχουν μόνο γύρω στις 3 με 4 χιλιάδες ομογενείς Έλληνες. Αν έρθουμε λοιπόν στην Δυτική Θράκη, την η οποία είναι κάτω από ελληνική διοίκηση, την εποχή εκείνη οι Τούρκοι, οι τουρκικής καταγωγής Έλληνες, μάλλον θα έλεγα οι Μωαμεθανοί της Δυτικής Θράκης, ήταν 70 χιλιάδες. Σήμερα ξεπερνούν τους 250 χιλιάδες. Τι είναι το στραβό? Το στραβό είναι ότι η Τουρκία πάντα πίεζε την Αθήνα, και η Αθήνα για να αποφύγει να έχει προβλήματα, οτιδήποτε ζητούσε η Τουρκία τα παρήχε στους ανθρώπους αυτούς. Θυμάμαι τον καιρό που ήμουν φοιτητής, γεγονότα όπως ένας Έλληνας επιχειρηματίας στην Θεσσαλονίκη ή στην Κοζάνη είτε στην Θεσσαλία, για να πάρει ένα δάνειο οι τράπεζες τον κρεμούσανε στην κυριολεξία να βάλει, να υποθηκεύσει τα σπίτια του, τα κτήματά του, το ένα το άλλο, και του δίνανε ελάχιστα χρήματα. Από την άλλη μεριά όμως, όταν ένας Τούρκος πήγαινε στην τράπεζα, όταν λέω Τούρκος εννοώ Έλλην μουσουλμάνος, πήγαινε στην τράπεζα και ζητούσε δάνειο, η τράπεζα του παρήχε το δάνειο και μάλιστα χωρίς εγγυήσεις. Αυτή είναι μια πρακτική την οποία εφήρμοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, λόγω του ότι πάντοτε υπήρξε η πίεση της Άγκυρας επί των Αθηνών, επί των κυβερνήσεων της Αθήνας, για να υπάρχει αυτή η ξεχωριστή κατάσταση με τους τουρκόφωνους της Θράκης. Σε πρώτη και τελευταία ανάλυση, επειδή γνωρίζω την περιοχή πολύ καλά, ελάχιστοι από αυτούς τους ανθρώπους θα θέλαν να πάνε να μείνουν στην Τουρκία. Τι γίνεται όμως όταν ένα παιδί από την Δυτική Θράκη φτάσει σε ηλικία πανεπιστημιακή? Τότε η Τουρκία, τα πανεπιστήμια της Τουρκίας είναι ανοιχτά και τον δέχονται χωρίς καμία απολύτως πληρωμή. Πηγαίνει και σπουδάζει δωρεάν με έξοδα της τουρκικής κυβέρνησης. Για να πάει να σπουδάσει στην Ελλάδα. Είναι και πολλοί εκείνοι οι οποίοι σπουδάζουν στην Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε υπόκεινται στο ότι είναι υποχρεωμένοι. Καλά, τώρα υπάρχει Πανεπιστήμιο της Θράκης, είναι το Δημοκράτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, και πολλοί από αυτούς πηγαίνουν εκεί, παρακολουθούν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αλλά μέχρι τώρα εκείνο το οποίο γινότανε ήταν ότι τα περισσότερα τουρκόπαιδα κατέβαιναν, μπαίνανε μέσα στην Τουρκία και εκεί σπούδαζαν και τους γινότανε πλήση εγκεφάλου. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι σπουδάσαν εκεί γυρίσανε πίσω και δημιουργήσανε την ομάδα η οποία θέλει να αποσχεστεί η Δυτική Θράκη, και δημιουργήσανε την ανθρώπων την κίνηση της δημοκρατίας της ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης. Αυτά είναι τα σφάλματα τα οποία γινότανε στο παρελθόν, στα τελευταία τουλάχιστον 80-90 χρόνια, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς εδώ. Από τη δική μας την πλευρά χάσαμε μέρη τα οποία για αιώνες ήταν δικά μας, είτε λεγότανε αυτά Σμύρνη είτε λέγεται Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη αυτή την ώρα υπάρχουν ελάχιστοι Έλληνες, υπολογίζονται γύρω στους 1.700 με 2.000 οι Έλληνες που υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη. Στη Σμύρνη υπάρχουν ακόμα λιγότεροι. Υπολογίζεται ότι εκείνοι που έμειναν τρόπον την να παρέμειναν κρυπτοχριστιανοί, ασπάστηκαν τον Ισλαμισμό, αλλά βασικά ασκούν την ορθόδοξη θρησκεία ως κρυπτοχριστιανοί. Και φυσικά πάντα υπάρχει ο φόβος και ο κίνδυνος ότι κάποια ώρα μπορεί ο τουρκικός όχλος να ξεκινήσει τα ίδια πράγματα που έγιναν και το 12-13 και το 19 και το ίδιο πράγμα που έγινε στο 50 και 56. Θέλω δηλαδή να σου πω, Δημήτρη, είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε μια κατάσταση απλή. Πρέπει πάση θυσία τα παιδιά μας να πάρουν την ελληνική παιδεία. Όχι γιατί αν πάρουν την ελληνική παιδεία θα είναι Σούπερμεν, αλλά διότι θα είναι περήφανα όταν γνωρίζουν την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του πατέρα και της μητέρας του, και όταν γνωρίζουν ότι έχουν στις πλάτες τους το μεγάλο βάρος ενός πολιτισμού ο οποίος συνεχίζει να λάμπει για αιώνες.
Είναι και η ελληνική συνείδηση το πιο πολύ.
Είναι η ελληνική συνείδηση, η συνείδηση θα δοθεί από το σπίτι. Τη συνείδηση την εθνική δεν μπορεί να την δώσει ούτε το σχολείο, δεν νομίζω ότι μπορεί να τη δώσει.
Μέσω παρελάσεων που θα συμμετέχει το παιδί στις παρελάσεις.
Είναι όμως το σπίτι εκείνο το οποίο... Κοίτα να δεις,
τα πειματάκια που θα λένε, αυτά συμβάλλουν, πιστεύω.
Ναι. Το θέμα είναι ότι γι' αυτό το λόγο χρειάζεται το οργανωμένο ίδρυμα, το κοινοτικό.
Ναι.
Διότι υπάρχει τρόπον τεινά το κέντρο στο οποίο θα κατεργαστεί ο πολιτισμός, οι πολιτιστικές ρίζες.
Αυτό.
Και τρόπον τεινά θα συνεχιστούν οι παραδόσεις οι εθνικές και κατά πολύ περισσότερο η γλώσσα και τα ιδρύματα εκείνα τα οποία έχουμε. Όταν όμως δεν τα είναι το θέμα το εξής με εμάς τους Έλληνες, θέλουμε όλοι να είμαστε πρόεδροι, θέλουμε όλοι να είμαστε εξουσία. Και όταν εσύ βγεις πρόεδρος, εγώ φεύγω, χάνομαι. Ή όταν βγω εγώ πρόεδρος, εσύ φεύγεις, χάνεσαι. Διότι λες τώρα θα έχω τον Σάρα πρόεδρο. Αυτός δεν αξίζει για τίποτα. Είναι η μεγάλη πληγή η οποία για αιώνες χτυπάει το έθνος μας. Δημήτρη, όταν το 1453... ο Μωάμεθ πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη, τις πρώτες εβδομάδες της πολιορκίας οι εκείνοι που κάνανε τις επιθέσεις για την κατάληψη των κάστρων ήτανε Έλληνες, καθαροί Έλληνες, οι οποίοι είχαν δεχθεί να πολεμήσουν με τους Τούρκους επειδή πιστεύαν ότι έπρεπε να πέσει η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, διότι η Κωνσταντινούπολη για αυτούς ήταν το σήμα του παλαιού κόσμου. Και με την πτώση της Κωνσταντινούπολης πίστευαν ότι θα άλλαζε η γη, θα άλλαζε το σύστημα. Εντάξει, λοιπόν, κάτι παρόμοιο γίνεται σήμερα και γίνεται, το γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε στην Ελλάδα τα κόμματα, τα περισσότερα κόμματα έχουν, τουλάχιστον λένε ότι είναι κέντρο αριστερά, διασπαγμένα σε 500 διαφορετικά, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, είτε λέγεται ΜΕΡΑ25, είτε λέγεται ότι Κομμουνιστικό Κόμμα. Εάν καθείς να τους μιλήσεις, λίγο πολύ οι ιδεολογίες τους είναι περίπου σχετικές. Αλλά θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα. Και μάλιστα είχαμε την ατυχία, μάλλον δεν την είχαμε εμείς την ατυχία, την είχανε οι ομογενείς μας, οι Ελλαδίτες, οι οποίοι είχαν ψηφίσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον είχαν 4 χρόνια επάνω, και ο οποίος έκανε όργια, έσχη.
Πούλησε τη Μακεδονία.
Και πολιτικά,
ναι,
και ηθικά και εθνικά, τα πάντα. Και παρόλα αυτά, αυτό το κόμμα συνεχίζει ακόμα να παραμένει και να έρχεται δεύτερο στην προτίμηση του Έλληνα. Είναι πράγματα τα οποία, δεν ξέρω,
αυτό
είμαι
πώς,
μια ζωή.
Πώς το εξηγείτε, υπάρχουν τίποτα συμφέροντα από πίσω? Δηλαδή, είναι συνεργοί του κόμματος αυτά τα άτομα, έχουν επωφεληθεί από το κόμμα?
Δημήτρη, υπάρχουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Εγώ, όπως ξέρεις, συνήθως παρακολουθώ από πολύ κοντά τις εξελίξεις γύρω από τα τουρκικά, και παρακολουθώ και έχω τις πηγές μου από τις οποίες παίρνω πληροφορίες, και σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες υπάρχει ελληνικό κόμμα το οποίο είναι στην Αθήνα και το οποίο χρηματοδοτήθηκε με εκατομμύρια ευρώ από τον Ερντογάν, μόνο και μόνο να ρίξει την σημερινή κυβέρνηση και να αναλάβει εκείνη η κυβέρνηση, για να δοθούν, να δεχθούν, να δώσουν στον Ερντογάν αυτά που του υποσχέθηκαν ο Μητσοτάκης ο πατέρας, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γέρος ο Καραμαλής, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όταν μαθαίνεις τέτοια πράγματα, ανατριχιάζεις, δεν θέλεις καν να μιλήσεις. Κάνω δημοσιογραφία 65 χρόνια. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας άλλος. Εκείνοι με τους οποίους είχαμε εκείνη την εποχή και συνεργαζόμασταν, σχεδόν όλοι έχουν περάσει στην αιωνιότητα. Νομίζω ένας-δύο μείναμε ακόμη γύρω και συνεχίζουμε να παλεύουμε. Αλλά το γεγονός είναι ένα και παραμένει αυτό, ότι η ομογένεια ουδέποτε θέλησε να δει μια εμπεριστατωμένη εικόνα του πώς θα έπρεπε να εξελιχθούμε και το τι θα έπρεπε να κάνουμε. Εσείς εκεί κάτω στο Μόντρεαλ και στο Κεμπέκ έχετε τη δυνατότητα και είχατε την ευκαιρία και εκμεταλλευτήκατε και έχετε αυτή την ώρα έναν αριθμό από ομογενείς μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου του Καναδά. Και νομίζω ότι έχετε και τοπική αυτοδιοίκηση και στην επαρχία.
Στην επαρχία όχι, αλλά στην τοπική θα δημιουργηθεί.
Δεν έχετε,
ναι,
ακόμη. Συμφωνώ. Κάποτε είχατε,
εμπάσχετος. Ο κύριος Σύρος που είναι τώρα στην κοινότητα. Αλλά,
ναι,
αυτά είναι θέματα του Κογκρέσου. Δεν είναι θέμα της Καναδικής Βουλής. Οι βουλευτές στην Καναδική Βουλή κοιτάζουν τα συμφέροντα του Καναδά. Όχι τα συμφέροντα ελληνικά στην Καναδική Βουλή. Είναι θέματα του Κογκρέσου. Είναι θέματα λόμπι του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου.
Κοίτα να δεις, βασική αρχή ενός νόμιμου οργανισμού είναι η τήρηση των κανόνων του οργανισμού, ο σεβασμός αυτών των κανόνων και φυσικά ο σεβασμός των δημοκρατικών λειτουργιών και θεσμών. Από την ώρα που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν λέω ότι θα είναι καλύτερα να μην έχουμε καν κογκρέσο από το να έχουμε μια ομάδα η οποία ισχυρίζεται ότι είναι το κογκρέσο ή ότι είναι κάνει το κογκρέσο. Το κογκρέσο είναι για να ενώσει την ομογένεια, δεν είναι για να την διαιρέσει. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, αγαπητέ φίλε, ο Δυτικός Καναδάς δεν συμμετέχει σε αυτό που λέμε κογκρέσο. Είναι τελείως αποκομμένοι για οποιοδήποτε λόγο, δεν με ενδιαφέρει.
Ωραία, κύριε Σάρα, και τότε που δεν ήτανε, που δεν αμφισβητούσαν το κογκρέσο, πάλι δεν υπήρχαν πόροι. Το 92 τι κάνανε, ένα στρατητήριο και μετά από εκεί τους έγραψε ο τότε πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει υποστήριξη από την κυβέρνηση ελληνική. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν πόροι. Να κάνουν τι άνθρωποι, 10 άτομα μεταξύ τους.
Πρόσεξε, βασικό θέμα. Το κογκρέσο δεν πρέπει να περιμένει να πάρει χρήματα από την Αθήνα. Το κογκρέσο, εάν λειτουργεί κανονικά, μπορεί να πάρει χρήματα από την καναδική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Πολυπολιτισμού. Το Υπουργείο Πολυπολιτισμού, για να σου δώσει χρήματα, θα κάνει μια μικρή έρευνα να δει αν όντως εκπροσωπείς την ομογένεια. Εάν δει ότι δεν εκπροσωπείς την ομογένεια και υπάρχει κατακραυγή εναντίον σου, δεν σου δίνει ούτε δεκάρα, διότι αντιλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό θα κάνει κακό παρά καλό στην κοινότητα. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εδώ έχουμε την Ομοσπονδία των Συλλόγων, των Εθνικών Συλλόγων του Καναδά, στην οποία δεν ανήκει το Εθνικό Κογκρέσο, το ελληνικό. Γιατί, για ποιον λόγο? Όλοι οι άλλοι είναι. Αυτοί δεν ανήκουν διότι δεν τους δέχονται, επειδή γνωρίζουν ότι ακριβώς δεν έχουν εκλεγεί και δεν εκλέγονται νομοτελώς, δημοκρατικά, και ως εκ τούτου είναι κομμένοι.
Ωραία, στο παρελθόν όμως που δεν αμφισβητούσαν κανείς τις εκλογές. Ήτανε.
Στο παρελθόν ήταν, ανήκανε, αλλά στη συνέχεια κάποιους δεν τους άρεσε ο Σάρας, σε άλλους δεν τους άρεσε ο Δημήτρης και αποφάσισαν να αποκοπούν. Για να αποκοπούν γιατί? Κάνει καλό το να είσαι μόνος σου? Κάνει καλό? Ρίξε μια ματιά τι γίνεται σήμερα διεθνώς με τον Πούτιν, ρίξε μια ματιά τι γινόταν μέχρι προχθές με τον Ερντογκάν και συνεχίζει ακόμα να γίνεται anyhow, στη διεθνή κοινότητα. Η περιθωριοποίηση δεν νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο κανείς πρέπει να αισθάνεται περήφανος,
ναι,
και να λέει ότι εμείς κάναμε και δείξαμε.
Έχουμε 1,5 λοιπόν, λεπτό, κύριε Σαρά, 1,5 λεπτό και τον επίλογο. Ναι. 1,5 λεπτό.
Λοιπόν, αυτή είναι περίπου η κατάσταση. Εδώ στο Τορόντο νομίζω ότι τα πράγματα μπήκαν σε μια καλή ευθεία, η κοινότητα προχωράει. Δυστυχώς χάσαμε πάρα πολλά από τα ακίνητα τα οποία είχαμε αναγκάσει να τα πουλήσουν για να μπορέσουν να ξεπληρώσουν ένα μεγάλο μέρος του τεράστιου χρέους που είχε κληροδοτήσει μια άλλη προηγούμενη διοίκηση πριν 15-20 χρόνια. και δεν μπορούσε να κρατηθεί με τίποτα. Σήμερα τρόπον την αρχίζει και πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα. Και τελικά θα ήθελα να αναφερθώ στην εκδήλωση που κάνουμε την Παρασκευή για να τιμήσουμε τον κύριο Βίκτορα Μαλιγούδη, ο οποίος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας θαυμάσιος οικογενειάρχης, ένας πατέρας και σύζυγος, υπόδειγμα, τον χαιρόμαστε. Πάντα βρέθηκε δίπλα στην ομογένεια, σε όποιον χτύπησε την πόρτα του και ζήτησε βοήθεια, φρόντισε να τον βοηθήσει. Και σήμερα φυσικά αυτός ο Λεβέντης ετοιμάζεται να φύγει στα μέσα του Ιουλίου.
Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σάρα, και δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα να δούμε τι έγινε με την εκδήλωση αυτή.
Έγινε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα
σας. Γεια σου.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας από την εφημερίδα Πατρίδες. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Μια μικρή διακοπή 3 λεπτών, μην το κουνήσεις. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και αυτή τη στιγμή διεξάγεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεν και έχουμε εξελίξεις στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την δημοσιογράφο Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα της Μικρής Βουλής για να μας δώσει μια εικόνα τι ακριβώς επικρατεί εκεί πέρα. Κύριε Φραγκούλη.
Γεια σας, γεια στους ακροατές.
Γεια σας.
Για... ακροατές.
Περιγράψτε μας τι ακριβώς γίνεται, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Ναι. Καταρχήν ήθελα να πω ότι είναι μια χαοτική συνεδρίαση, παρόλο που είναι στην πραγματικότητα η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί η προηγούμενη προεδρεύτηκε από την πρόεδρο της
Εφορευτικής
Επιτροπής. Επομένως είναι στην πραγματικότητα η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δυστυχώς φάνηκε ότι είναι και απροετοίμαστοι και δεν γνωρίζουν τους εσωτερικούς κανονισμούς και ήταν χαοτική εξ αρχής, από την άποψη ότι ο κύριος Σπύρος και η ομάδα του στα θέματα της αλληλογραφίας ζήτησαν να μάθουν γιατί δεν είχε επίσημα εγγραφεί στη γραμματεία η επιστολή που έστειλε ο κύριος Σπύρος, στην οποία ζητούσε, συνέχερε καταρχήν τον κύριο, τον δόκτωρα Τσούκα για την εκλογή του και του έδινε κατά μία έννοια συμβουλές να ξεκινήσει γρήγορα το έργο, διότι η κοινότητα δεν μπορεί να καθυστερήσει στις δραστηριότητές της. Αλλά αμφισβητούσε και το γεγονός ότι ο μέτρ James Σμυρνιός είχε σύγκρουση καθηκόντων λόγω του ότι είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επομένως είχαμε μία κόντρα, διότι δεν είχε εγγραφεί στη γραμματεία και η γραμματεύση, η κυρία Τσιούτρα, δεν είχε επίσημα παραλάβει αυτή την επιστολή. Παρόλα αυτά διάβασε την επιστολή του ο κύριος Σπύρος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια γερή ομάδα και ξέρει που πατάει, και διάβασε και την απάντηση ο δόκτωρ Τσούκα, ο οποίος είπε ότι δεν υφίσταται θέμα διότι ρώτησαν δικηγόρους και το θέμα θεωρείται λήξαν. Μετά προχωρήσαμε στον διορισμό των διαφόρων γραμματέων στο εκτελεστικό. Εκεί έγινε το πραγματικό χάος. Εκεί πραγματικά αλλού πατούσαν και αλλού βρισκόταν στη διοίκηση. Ο δόκτωρ Τσούκας έλεγε, ονόμαζε μία γραμματεία, ο κύριος Σπύρος έλεγε ότι αυτή η γραμματεία δεν υπήρχε στα αγγλικά. Δημιουργήθηκε ένα θέμα. Έγινε διάλειμμα, διότι δημιουργήθηκε πραγματικό χάος. Πραγματικό χάος. Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ορισμένες γραμματείες. Λοιπόν.
Ποιες, δημόσια, ποιες είναι οι γραμματείες, λοιπόν, δηλαδή υπάρχει τώρα γραμματέας εκείνη της περιουσίας.
Θα σας πω. Στις κοινωνικές υπηρεσίες τις πήρε η κυρία Μπάφη, η δόκτωρ Μπάφη, η οποία ταιριάζει κιόλας και έχει σχέδια για αυτές. Το real estate το πήρε ο Jim Lekas και το procurement. Το οποίο δεν κατάλαβα. Στην αρχή είχαν πει ότι θα το έπαιρνε ο κύριος Μπάφης, αλλά επέμενε ο δόκτωρ Τσούκας να το πάρει ο κύριος Μπάφης. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ έφυγα για μια στιγμή, είπαν ότι το πήρε ο κύριος Κανελάκης. Αυτό δεν το έχω διευκρινίσει. Και τώρα δημιουργήσανε μια έξτρα θέση στο real estate, maintenance και operations, προκειμένου να βάλουν τον κύριο Μπάφη, κατάλαβα. Αυτό έχει γίνει. Και εδώ είναι και ο φίλος μου ο Πλέσας, ο οποίος με κερνάει και σιγαράκι, να το πω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι έχουμε λοιπόν human resources, ο Κέρκ Πολυμενάκος, στη νεολαία ο Ρέστης Τσούκας, στον πολιτισμό ο Μάικλ Πατσατζής.
Α, ωραία. Δέχτηκε δηλαδή η ομάδα του κύριου Σύρου γραμματέα, γιατί λέγανε στην αρχή ότι δεν θα δεχτούν καμία γραμματεία.
Ναι, αλλά δεχτήκανε λοιπόν. Ο Τζιμ Λέκας, είπαμε, στο real estate.
Μπράβο του, μπράβο.
Και ο κύριος Κανελάκης μαζί στο procurement, μαζί δυο τους. Όχι. Επομένως, στο real estate είναι ο Τζιμ Λέκας. Η κυρία Καρτέρης έχει πάρει και τα γκαρντερί και τα σχολεία και το γυμνάσιο και τα Σαββατιανά, το οποίο είναι ένας φάκελος τεράστιος.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς η κυρία Καρτέρη και με ποια γνώση θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους φακέλους, γιατί αυτή ήταν μια διαχωρισμένη μια ενότητα η οποία είχε διαχωριστεί σε νηπιαγωγεία και σε σχολεία καθημερινά.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ξαφνικά επίσης ο δόκτωρ Μιχάλης Τσούκας από το πουθενά μαζί με τον κύριο Κότσορο προτείναν μια καινούργια γραμματεία που λέγεται Enterprise Resource Planning, που θα πει, λέει, ότι θα κάνουν καινούργια συστήματα λογιστικά και επίσης καινούργια συστήματα έτσι γενικά ιντερνετικά κλπ. Αυτό το πήρε ο κύριος Φούδας. Γιατί λέει ο κύριος Κότσορος ότι θέλει κάποιος να τον επιβλέπει. Ούτε μας είπανε, ούτε ρωτήσανε αν τι budget θα έχει αυτή η καινούργια ανανέωση των συστημάτων. Γενικά τίποτα.
Αυτό τι σκοπό θα έχει, δηλαδή τι θα εξυπηρετεί αυτό.
Θα εξυπηρετεί ότι θα γίνει ανανέωση των λογιστικών συστημάτων και ότι όλες οι πληρωμές, όλα τα έσοδα, τα έξοδα αυτομάτως θα γίνονται εφικτά και στο Γενικό Διευθυντή αλλά και γενικά στο Διοικητικό Συμβούλιο κλπ.
Και αυτό χρειάζεται γραμματεία γι' αυτό. Δηλαδή αυτό λειτουργεί μέσω των υπαλλήλων. Πιστεύω, δεν ξέρω.
Ναι, αλλά είπε ο κύριος Κότσορος, πρόσεξε το αυτό που σου λέω.
Α, οκ.
Παίζει αυτό.
Α,
μεγάλη.
Το πρότεινε ο κύριος Κότσορος, ο Γενικός Διευθυντής το πρότεινε αυτό.
Ο Κότσορος, ναι. Μέσω του δόκτωρος Μιχάλη Τσούκα.
Μάλιστα.
Κατάλαβα ότι θα πέσει εκεί πέρα ένα μεγάλο ποσό χρημάτων για να ανανεώσουν τα λογιστικά και τεχνολογικά συστήματα της κοινότητας.
Και χρειάζεται γραμματεία για αυτό το πράγμα.
Δημήτρη μου, θέλω να ρωτήσεις εσύ όταν θα μιλήσεις με τον δόκτωρα Τσούκα, με τον οποίο μιλάς πάρα πολύ συχνά.
Όχι, θα μιλήσω με τον κύριο Κότσορο. Με τον κύριο Κότσορο, γιατί αυτός το πρότεινε. Δεν το πρότεινε ο κύριος Τσούκας.
Ναι, ο Μιχάλης Τσούκας το πρότεινε και ο κύριος Κότσορος απλώς το εξήγησε. Λοιπόν, τώρα ιδρύουνε, λέει, μία real estate maintenance and operations γραμματεία, στην οποία θέλουν να βάλουμε τον κύριο Βάτη. Πάλι εγώ δεν είμαι μέσα και δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε από αυτού. Όμως πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι ενώ έχουν real estate γραμματεία θέλουν να κάνουν maintenance και operations για επισκευές, λέει, των κτηρίων κλπ. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι μυρίζει εκεί.
Δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις τι μυρίζει ή όχι, αλλά αφού είπατε υπάρχει μια γραμματεία, δεν ξέρω γιατί φτιάχνουν μια υπογραμματεία.
Δεν καταλαβαίνω.
Υφυπουργείο μάλλον είναι αυτό.
Ναι, όχι Υπουργείο. Υφυπουργείο. Αυτό δεν μας είπαν ότι ήταν Υφυπουργείο. Επομένως αυτά είναι τα προς το παρόν τα γεγονότα. Δηλαδή γεγονότα χαοτικά και ανεξήγητα. Αυτό, η πρώτη λοιπόν συνεδρία σου, θα έλεγα ότι είναι προς το χαοτική.
Ναι.
Χωρίς συγκεκριμένα πλάνα, χωρίς σχέδια. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει τον πρόεδρο να μας πει ποιο είναι το δικό του σχέδιο για την κοινότητα, πού θα προσανατολιστεί, ποιο είναι δηλαδή τις προγραμματικές δηλώσεις που θα λέγαμε. Και θα πάω μέσα στη συνεδρίαση να συνεχίσω να ακούσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει να πω ότι ο James Μιμιός δεν μπόρεσε να κρατήσει την τάξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι ένα ντεφό. Νομίζω ότι είπα του κυρίου Μητσόπουλου που ήταν εκεί να του δώσει τα φώτα του, γιατί υπήρξε πολύ πετυχημένος πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρετικός θα έλεγα. Γνωρίζουν το νόμο και το γράμμα του νόμου και την ερμηνεία του νόμου. Αυτό είναι προς το παρόν το κλίμα. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια νομίζω από την πλευρά των ανθρώπων του δόκτωρος Τσούκα, αλλά...
Δυσαρέσκεια από ποια άποψη, ότι δεν συμφωνούν με την ομάδα τους?
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Άρχισε ήδη να διαφαίνεται αυτό, αλλά θα δούμε. Ο δόκτωρ Τσούκας προσπαθεί να είναι ενωτικός με την άλλη πλευρά. Θα ακούσουμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση για να μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα.
Δηλαδή τα νέα υπουργεία που έχουν δημιουργηθεί δεν πάρθηκαν από κοινού από την ομάδα?
Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Είμαι βέβαια ότι δεν παρθήκαν από κοινού. Και μάλιστα είδα ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι σύμβουλοι του δόκτωρο Σούκα, οι οποίοι τρέχαν από πίσω για να διορθώσουν τις καταστάσεις. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αυτά αναφέρω προς το παρόν κάπως χαοτικά όπως συνέβησαν.
Ωραία, εντάξει, είναι η πρώτη συνεδρίαση, θα υπάρξουν εξελίξεις, θα μπει το νερό στα βλάκι. Καινούργοι είναι, θα μάθουν. Πού θα πάει. Καλή αρχή να ευχηθούμε.
Καλή αρχή. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Και καλή επιτυχία αυτό.
Γιατί εμείς γενικά είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε πίσω από την κουίντα για την κοινότητα.
Ναι.
Επί χρόνια, επί δεκαετίες. 33 χρόνια είμαι εδώ και ξέρεις πόσο στηρίζω τον οργανισμό. Και πάντοτε το καλό το επιβραβεύω και πάντοτε τα λάθη θα αντικρίνω.
Ωραία. Στο σημείο 8 υπάρχει ένα σημείο που λέει ενημέρωση Προέδρου και Ταμεία.
Δεν έχει αυτό.
Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 8.
Θα πάω να το ακούσω.
Ωραία. Εγώ σου εύχομαι καλή συνεδρίαση και θα τα πούμε άλλη φορά.
Έγινε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν.
Γεια σας
μας. Μαζί μας ήταν η κυρία Ιουστίνη Φραγκουλιαργύρη, απευθείας από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρια, αλλά που μας περιγράψε το κλίμα που επικρατεί σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση, όπου δημιουργήθηκαν νέα υπουργεία και νέα υφυπουργεία. Και μάθαμε επίσης ότι η ομάδα του κυρίου Σύρου, δηλαδή η αντιπολίτευση, δέχτηκε και αυτή το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του κυρίου Πατζατζή, που ξέρω ότι ο κύριος Πατζατζής είναι στο πολιτιστικό επί χρόνια. Και έτσι από ό,τι αντιληφθήκαμε, από ό,τι μας είπε η κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη και από ό,τι δείχνουν τα γεγονότα, θα είναι στην κυβέρνηση. Δεν μιλάμε εδώ για αντιπολίτευση, αφού ο κύριος Πατζατζής δέχτηκε υπουργείο και ο κύριος Λέκας, τότε είναι στην κυβέρνηση. Θα δουλέψουν μαζί ενωτικά και ας ελπίσουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα στην δεύτερη, στην επόμενη συνεδρίαση. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε αμέσως μαζί. Πάμε με ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της της Deutsche Welle. Πάμε με τις ειδήσεις.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Βερολίνο δρομολογεί μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την ενεργειακή αυτονομία. Με έντονα προεκλογικό χρώμα η ομιλία Μητσοτάκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Συνελήφθη ο δράστης της εμετερής επίθεσης στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου στο Σικάγο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Μάχη με το χρόνο δίνει η γερμανική κυβέρνηση για να ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία της χώρας όσο περισσότερο μπορεί πριν έρθει ο χειμώνας. Ζητούμενο είναι να αποφευθούν τα χειρότερα, όπως είναι ένα ενδεχόμενο δελτίο στην κατανάλωση ενέργειας. Εκτός από τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών, ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βερολίνο συμφώνησε μακροπρόθεσμα σε μεγάλες επενδύσεις στην ανάπτυξη και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Γερμανία. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σύμφωνα με νέο νομοθετικό πακέτο, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου και αναμένεται να κατατεθεί στη Γερμανική Βουλή, η Γερμανία θα πρέπει μέχρι το 2030 να μεταβεί κατά 80% σε ανανεώσιμες πηγές. Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Μάλιστα, σύμφωνα με το προσχέδιο, τα γερμανικά κρατήδια θα πρέπει να δεσμευθούν ότι το 2% της επιφάνειάς τους θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία αιωλικών πάρκων. Την ίδια ώρα όμως έντονη είναι η κινητικότητα και στο πεδίο του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Έτσι λοιπόν ξεκινούν και επίσημα πλέον οι εργασίες κατασκευής του πρώτου πλωτού σταθμού LNG στο Βίλεμσχάφεν στη βορειοδυτική Γερμανία, αφού εγκρίθηκαν οι σχετικές άδειες κατασκευής σύμφωνα με την επιβλέπουσα εταιρεία Uniper, ενώ αναμένεται και ελληνική συμμετοχή. Η επίσπευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι ενδεικτική της βαρύτητας που δίνει η γερμανική συγκυβέρνηση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Uniper, Klaus Dieter Maubach, ο νέος τερματικός σταθμός θα μπορέσει να προμηθεύσει τη Γερμανία με 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως, καλύπτοντας έτσι το 8,5% των γερμανικών ενεργειακών αναγκών. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ας σημειωθεί ότι η Uniper, κορυφαίος πάροχος φυσικού αερίου, έχει ζητήσει ήδη κρατική βοήθεια εξαιτίας ενδεχόμενης οριστικής διακοπής της ροής ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία μέσω του Nord Stream 1 τις επόμενες 2 εβδομάδες. Στο Στρασβούργο βρέθηκε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί πραγματοποίησε ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αναφορές στα ελληνοτουρκικά και το ουκρανικό, ενώ δεν έλειψε και η κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο απεσταλμένος της Deutsche Welle στο Στρασβούργο, Γιάννης Παπαδημητρίου.
Έντονο προεκλογικό χρώμα είχε η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκινώντας από το δημοψήφισμα του 2015 που έγινε σαν σήμερα, 5 Ιουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για γκρίζα παρένθεση και για ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Εύσημα στην πολιτική του Πρωθυπουργού απέδωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, λέγοντας ότι μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ήρθατε για να βάλετε τη χώρα στο σωστό δρόμο. Όλα αυτά εξόργησαν τον Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος μιλώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, υποστήριξε ότι το 2009 το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας άφησε τη χώρα με έλλειμμα 15,5%, τεράστιο χρέος, πελατειακό κράτος και κολλητή νίκια. Αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκ μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, θύμισε το τεράστιο έλλειμμα που είχε συσσωρεύσει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κριτική στην ελληνική κυβέρνηση άσκησαν σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες για οικονομικά ζητήματα, για τις αποκαλούμενες βίαιες επαναπροωθήσεις μεταναστών στα σύνορα, αλλά και για την καταπάτηση της ελευθερίας του τύπου, αιτιάσεις που δεν αποδέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανέφερε στη δευτερολογία του. Γιάννης Παπαδημητρίου από το Στρασβούργο για την Deutsche Welle.
Πρωτοβουλία ειρήνευση στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει ο Πάπας Φραγκίσκος. Όπως έγινε γνωστό, εδώ και καιρό οι διπλωμάτες του Βατικανού βρίσκονται μυστικά σε επαφή με Μόσχα και Κίεβο με ζητούμενο την ειρήνη. Το όλο εγχείρημα ονομάζεται μάλιστα, σύμφωνα με το γερμανικό ειδησιογραφικό δίκτυο NTV, Αυγουστιάτικη Ειρήνη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Πάπας Φραγκίσκος αναμένεται να επισκεφθεί Ουκρανία και Μόσχα. Θα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας ποντίφικας επισκέπτεται τη ρωσική πρωτεύουσα. Ένα περίπου μήνα μετά το μακελιό σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας, μια νέα επίθεση οπλισμένου νεαρού, αυτή τη φορά στο Σικάγο, συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από ανθρωποκυνηγητό ορών, η αστυνομία συνέλαβε, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τον 22χρονο δράστη της επίθεσης κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο δράστης πυροβόλησε τα θύματα από τα ράτσα κτίριου. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες υπογράφονται σήμερα τα πρωτόκολλα ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας, με τα οποία οι κυβερνήσεις των χωρών μελών δίνουν εντολή στο Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας να προσκαλέσει Σουηδία και Φινλανδία να προσχωρήσουν στο ΝΑΤΟ. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι ωστόσο το πράσινο φως όλων των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε υπέρ της ανοικοδόμησης της χώρας πριν τελειώσει ο πόλεμος, προτείνοντας τα έργα να ξεκινήσουν από τις κατεστραμμένες περιοχές που εγκατέλειψαν οι ρωσικές δυνάμεις. Ας σημειωθεί ότι στο Λουγκάνο της Ιταλίας βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη μεγάλη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι το τέλος του χρόνου λόγω λειψιδρίας, έθεσε η Ιταλική κυβέρνηση 5 περιφέρειες της χώρας: Εμίλια Ρωμάνα, Βενετία, Λομβαρδία, Φριούλη, Βενέτσια, Τζούλια και Πιεμόντε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Σχεδόν 150.000 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία, με τους επιστήμονες να κάνουν πλέον λόγο για το 7ο κύμα της πανδημίας. Σύμφωνα μάλιστα με τη Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 54% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ενώ όλοι οι δείκτες, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, βρίσκονται σε ανωδική τροχιά. Οι γαλλικές αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φορούν μάσκες όπου υπάρχει συνωστισμός. Στη Λιόν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Γαλλίας, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία και την Ιταλία, η διεξαγωγή τεστ επιβεβαιώνει τα στοιχεία της Γαλλικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας. Ο φαρμακοποιός Ερβάν Γκρέο δηλώνει ότι τα τεστ αυξήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Σχεδόν κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι ένα στα δύο τεστ βγαίνουν θετικά. Καταγράφουμε κατακόρυφη αύξηση. Πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να κάνουν την τέταρτη δόση για προληπτικούς λόγους, διότι θέλουν να πάνε διακοπές ή να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Αρκετοί μάλιστα δεν έχουν κάνει καν την τρίτη δόση. Ο επιδημιολόγος Τομάς Μπενέτ από το τοπικό παράρτημα της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας στην Οβέρνη διαπιστώνει επιτάχυνση της διάδοσης του κορονοϊού στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα μάλιστα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ένα άτομο θετικό στον κορονοϊό μεταδίδει στατιστικά τον ιό σε 1,5 άλλους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα νέο κύμα της πανδημίας, δηλώνει ο Γάλλος επιδημιολόγος. Το ιδιαίτερο της στοιχείο είναι ότι έχουμε παραλλαγές του ιού, οι οποίες παραλλάσσονται συνεχώς. Προς το παρόν υπάρχει η υποπαραλλαγή ΒΑ5, η οποία εκτοπίζει άλλες υποπαραλλαγές. Έτσι εξηγείται η δυναμική μετάδοσης, η οποία ενισχύεται από τη γενικότερη χαλάρωση των μέτρων λόγω καλοκαιριού.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
9 και 23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ στους 18 βαθμούς Κελσίου με ασθενής βροχή. Οι περίοδοι βροχής θα διαρκέσουν για τουλάχιστον μία ώρα. Και μετά θα ακολουθήσουν και τη νύχτα με λίγες σύντομες μπόρες, με τη θερμοκρασία που θα κατέβει έναν βαθμό Κελσίου ακόμη πιο χαμηλότερη και θα φτάσει στους 17 βαθμούς Κελσίου για τη νύχτα, ενώ αύριο θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν ηλιοφάνεια. Να πω ότι η εφημερίδα Χρονικά, η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Ιούλη, έχει κυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμη παντού, στο Μόντρεαλ, στο Λαβάλ, στο West Island και στο Ville Saint-Laurent, στο Myland και στο Mylex, Park Extension, Somedy, παντού, και να την πάρετε, διότι έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα μέσα, ομογενειακά, καναδικά, και θέματα που αφορούν εμάς, εδώ την ομογένεια. Πάρα πολύ ωραία θέματα έχει μέσα. Έχει κυκλοφορήσει παντού η εφημερίδα Χρονικά σε 12.000 αντίτυπα και να την πάρετε. Είναι παντού, τη βγάλαμε με μεράκι και αγάπη μόνο για σας. Διαθέσιμη σε όλα τα μεγάλα ελληνικά καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Να πω επίσης ότι όσοι δεν έχετε το κουτί Roku ή μια έξυπνη τηλεόραση Roku, να την πάρετε, διότι εκεί είναι το κανάλι Montreal Greek TV, το οποίο είναι το ελληνικό κανάλι του Montreal, εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο με τοπικό πρόγραμμα στην τηλεόραση. Το μόνο που έχετε να καταστήσετε, όσοι έχετε Roku TV, να βάλετε την εφαρμογή Total Greek TV. Την εφαρμογή Total Greek TV στο Roku TV για να βλέπετε το ελληνικό πρόγραμμα, το ελληνικό κανάλι του Montreal στο Montreal Greek TV. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο. Θα έχουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα και αύριο στις 8. Και μέχρι τότε, από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.